Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Elämme jälleen synkintä aikaa vuodesta. Vaimoni tänne tullessa sanoi, että voi että kello on jo yli 9, on jo aurinko noussut, mutta silti on aika pimeetä. Mutta toisaalta myöskin valoisinta. Sillä tämä Jeesuksen syntymäjuhlan joulun aika tuo syvän sisäisen valon sydämeemme. Ehkä joskus olet ihmetellyt niin kuin minä, että entäpäs jos joulu ei toistuisikaan? Entäpä jos jonain vuonna se lakkaisi olemasta? Joulun sana on kuitenkin kytketty johonkin niin syvään ja oleelliseen, että se ei varmaan hevillä katoa. Se on kytketty sisäisen rauhan tarpeeseemme ja rakkauden nälkäämme sekä riemun ja ilon kokemukseen. Oikeastaan joulun sanomassa ja olemuksessa tiivistyvät kolme R:ää: rauha, rakkaus ja riemu. Mutta ehkä voimme hetkeksi sukeltaa itse tuohon joulun kertomukseen, jonka tunnetuin versio tietysti löytyy täältä Luukkaan evankeliumista. Luukas aloittaa kuvauksensa sijoittamalla tapahtumat niiden historialliseen yhteyteensä. Keisari Augustus muuten itse syntyi vuonna 63 ennen Kristusta. Hän oli Julius Caesarin veljenpoika. Ja niin kuin historiasta muistamme, Julius Caesarhan murhattiin ja siitä seurasi hyvin levoton aika Rooman historiassa. Ja taisi jo edeltääkin sitä. Kunnes Augustus astui valtaan vuonna 27 ennen Kristusta, eli 36-vuotiaana keisariksi. Hän oli taitava hallitsija ja hyvä organisaattori, jonka aikana Roomassa nautittiin syvästä rauhan ajasta. Jumala synnytti siis Jeesuksen rauhan ruhtinaan rauhan aikaan. Ja niin kuin Lukas kertoo meille myöskin Guiriniuksesta, hänkin oli hyvä alihallitsija ja palveli Syyrian käskynhaltijana, jonka aikana toteutettiin tuo veronkanto ensimmäinen sarjassaan. Siksi hän Joosefin oli matkustettava oman sukunsa kaupunkiin Betlehemiin rekisteröitymään veroluetteloon kirjoittautumista varten. Näin sinänsä kuivalta ja vähän pelkältään hallinnolliseltakin tuntuva toimi saa olla Jumalan suuren tarkoituksen välikappaleena. Kuinka usein me saatamme vähätellä arkipäiväisyyttä tai jopa kirota sellaisia kuin verot, mutta kuinka paljon siunausta ja yhteistä hyvää ne tuovatkaan elämään. Eli minä uskaltaisin sanoa, että verot on siunattu asia. Olemme luonnostamme hyvin itsekkäitä, emmekä välttämättä halua vapaaehtoisesti olla aina antamassa muille, ellei olisi pakko tai ellei Jumala muuttaisi meidän sydäntämme. Tästä pakollisesta tarpeesta on ollut nyt esimerkkinä Kööpenhaminassa käydyt ilmastokokoukset. Jos emme ihmiskuntana pakota toinen toisiamme ja itseämme toimintaan, tuhoamme ympäristömme tavalla, josta saattaa olla katastrofaaliset seuraukset. Eli varmasti meidänkin rukouksia tarvitaan, että kaikki voisi mennä hyvin siellä ja ihmiskunta voisi ottaa oikean kurssin tässä tällä hetkellä. Sillä meidäthän on asetettu viljelemään ja varjelemaan maatamme, ei tuhoamaan länsimaisen itsekeskeisesti sitä. Kun Jumala tulee meidän arkeen, hän kääntää parhaaksemme sen. Hän kääntää sen omien hyvien tarkoitusperiensä mukaiseksi. Betlehem oli lähes 150 kilometrin päässä Nasaretista, jos ei menty Samarian kautta. Eli matka kesti varmaan aasillakin useita päiviä. Ja matkaa kuljettiin ylöspäin, eli kohti vuoristoa. Matka oli varmasti rasittava, mutta nuori pari ei halunnut olla toisistaan erillään, sillä käsillä olivat tärkeät ajat, synnytyksen ajat. Ehkäpä siksi Maria ei jäänyt Nasaretiin yksin odottamaan, vaan halusi olla siellä, missä Joosefkin. Luonnollista nuorelle parille saada olla joka hetki yhdessä. Ja apostoli Luukas korostaa matkan kohdetta, joka oli siis Daavidin sukukaupunki, eli Betlehem. Syntyvä lapsi kuuluisi Daavidin sukuun ja näinkin täyttäisi hänestä annettuja ennustuksia. Jakeissa 6 ja 7 luemme sitten Luukkaan kuvauksen Jeesuksen syntymästä. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Luukkaan kuvaus on hyvin yksinkertainen kuvaus Jeesuksen syntymästä, jossa meille ei paljoakaan kerrota yksityiskohtia. Me olemme sitten itse kuvitelleet vähän kaikenlaista, mutta ei siinä kerrota ankarasta majatalon pitäjästä, joka ei voi antaa heille huonetta. Eikä siinä sanota, että lapsen vanhemmat olisivat liian köyhiä hankkiakseen itselleen tuota majapaikkaa. Siinä vain yksinkertaisesti kerrotaan, että Marian synnyttämisen aika tuli ja hän synnytti pojan esikoisensa. Poika lapsi siis syntyi, joka oli esikoinen. Esikoinen oli siinäkin mielessä tärkeä, että sillä oli esikoisen oikeudet. Hallitsija ei voinut tulla muusta kuin esikoisesta. Ja sitten tämä lapsi kapaloidaan. Taitaa olla uudelleen tulossa muotiin, jos olen ymmärtänyt, että lapsellekin välillä pannaan se tiukka kapalo. Eli tuntee olonsa hyvin turvalliseksi. Läheisyys tuo turvallisuutta. Ehkäpä me villisti ja vapaasti kasvavat länsimaiset ihmisetkin tarvitsemme välillä kapaloa. Jumalan sanan suomaa turvaa. Sitä, että Jumalan sana ilmaisee meille aika tarkastikin ja suoraan Jumalan tahdon. On turvallista seurata Jumalan tahtoa. Ehkä joulussa yksi pohjimmaisiltaan teema onkin, että Joosef ja Maria alistuivat Jumalan tahtoon ja kulkivat sitä tietä, jota hän osoitti heille. Liika vapaus itse asiassa välillä ahdistaa ja jopa tuhoaa. Sitä me länsimaiset ihmiset olemme hyvin oppineet tuntemaan tuota selittämätöntä ahdistusta. Vaikka kyllä Jumala toisaalta on meidät myös vapauteen vapauttanut Kristuksen ansioiden kautta, Jumalan lasten ihanaan vapauteen, että sitäkään ei meidän tule unohtaa ja riemuita siitä vapaudesta ja ilosta, johonka hän meidät on tuonut. Koska majatalossa ei ollut tilaa, Joosef ja Maria menivät synnyttämään sinne eläinsuojaan, joka sinänsä saattoi olla hyvinkin lämmin paikka. Joskus näkee seimen sijaitsevan luolassa. Ja sekin on mahdollista, sillä myös luolia käytettiin Jeesuksen syntymän aikoihin eläinten majapaikkoina. Kuitenkin tuleva Koko maailman hallitsija syntyi, niin kuin tiedämme, hyvin vaatimattomissa oloissa, eläinsuojassa ja kuoli raaoissa oloissa ristillä rikollisten vierellä. Seimi ja risti, niin kuin tuo laulukin, seimi ja risti, ne ovat Jeesuksen elämän symboleita. Jeesukseen voi kuka vain samaistua. Hänen vaikutuksensa on kuitenkin ollut mittaamaton. Jumalan poika syntyi ihmiseksi sovittaakseen meidän syntimme ja anteakseen meille pelastuksen syntien anteeksi saamisen kautta. Seimi ja risti ovat meidänkin toivomme uskon kautta. Valaisten synnin sumentamaa maailmaa. Jeesus syntyi ja kuoli, jotta meillä olisi elämä. Eikä vain olisi elämä, olisi, vaan on elämä hänessä, tässä ja nyt. Seuraavaksi Luukas siirtyy kuvaamaan, kuinka tästä valtavasta tapahtumasta ilmoitetaan ja miten siihen reagoidaan. Taivas ylistää ja riemuitsee Jumalan pojan syntymästä. Tämä ilmoitetaan kuitenkin aivan tavallisille ihmisille, tavalliselle kansalle. Usko ja luottamus Jumalaan ei ole vain jonkin eliitin yksinoikeus, vaan tavallisen kansan. Itse asiassa elämän etuoikeutetuille, rikkaille ja luonnostaan mahtaville on suorastaan vaikeaa vastaanottaa sanaa nöyryydestä ja vaatimattomuudesta. Mutta monesti yksinkertaisuudesta syntyy elämän suurin ilo ja riemu. Liekö sen takia meillä kaiken yltäkylläisyyden täyttämillä ihmisillä tänä päivänä olevan jokin sisäinen kaipaus myöskin tällaiseen yksinkertaisuuteen elämässämme? Jeesuksen syntymä on täynnä iloa ja riemua. Koko taivas riemuitsee. Ja se on lähettänyt edustajansa enkelin ilmoittamaan tuosta syntymästä paimenille. Paimenet edustavat kaikkia ihmisiä. Enkeli ei ilmoita Jeesuksen syntymästä vaikka vain perheenjäsenille, niin kuin me yleensä teemme. Kun lapsi syntyy, niin taidetaan ilmoittaa äidin isovanhemmille ensinnä, että nyt olette saanut terveen pojanpojan tai tyttären tai tyttären pojan tai okei. Vaan yöllä laumaansa vartioiville paimenille tulee tämä sana. Saimme viime kesänä olla Albaniassa näiden samojen Toivonlinnan nuorten kanssa, jotka eilen illalla siellä Piikkiössä lauloivat. Ja majoituimme Tiranan keskustassa, jossa on Adran avustuspalvelumme tukikohta. Sieltä joka aamu sitten matkasimme maaseudulle tuohon työkohteeseemme. Ja joka aamu oli vaikuttava näky edessämme. Minä aina odotin sitä aamua, kun me päästään kulkemaan niiden kyläteiden, kuoppaisten kyläteiden kautta, jossa nopeus varmaan sillä bussilla välillä laski 15 tai 20 kilometriin, kun ne isot kuopat heilutti sitä pussia. Ja välillä näin paimenen siellä työssään. Ja sitten lähellä meidän matkamme loppua, yhtenä aamuna se paimen oli laumansa kanssa aivan siinä tien vieressä. Ja olin tullut jo niin tutuksi meidän kuskin kanssa, että vähän niin kuin vihjasin, että olisiko voinut pysäyttää. Muuten tämä bussikuski on tosi mukava. Hän on pitkin syksyä mulle soittanut aina semmoisia 3 sekunnin puheluita. Mä vaan näen, että autobus Edmund lukee mun kännykässä. Ja sitten mä vastaan, että Sakari, ja kuulen hänen äänen, ja sitten hän katkaisee sen. Se on tietysti hänelle älyttömän kallis, mutta hän haluaa vaan kuulla mun äänen, ja musta on mukava kuulla hänen ääni. Kun ei me pystytä, hän ei puhu sanaakaan englantia eikä muuta ymmärrettävää kieltä. Mutta sinä aamuna hän kuitenkin sain ehkä meidän tulkin kautta välitettyä, että voisiko pysähtyä, jotta saisin paremman kuvan tuosta paimenesta. Samalla käytin tilaisuutta puristaa tuon paimenen kättä ja tervehtiä häntä. Ehkä joskus voin näyttää kuvan teille tuosta paimenesta. En koskaan tule unohtamaan tuota käden puristusta. Tuo käsi oli ahavoitunut, auringon paahtama, ruskea, paksu, voimakas. Ei näppäimistöllä viihtynyt hento luikuri kuin omani, vaan elämän pieksemä vahva ja vakaa. Siin yksi puristus kertoi minulle paljon. Me joskus esitämme paimenet ikään kuin alhaisina syntisinä, joille Jeesus ilmestyi, mutta Raamattu ei tue tuollaista kuvaa. Itse asiassa aikanaan Raamatun monet tunnetut henkilöt olivat toimineet paimenina, kuten Abraham, Mooses ja David. Se oli kunniallinen työ. Ja muuten siinä lähellä kulki sitten toinenkin paimen. Se oli varmaan semmoinen ehkä 90-vuotias rouva, joka kanojen perässä paimensi niitä joka aamu. Hänellä oli semmoinen pitkän tikun päässä oleva varmaan muovipussi, ja se oli hänellä kädessä. Ja sitten yhtenä aamuna mä jättäydyin pussista pois. Mä halusin saada kontaktin siihen, ei vaan katsella sieltä ikkunasta, vaan mennä sinne ihmisten luo. Ja menin tervehtimään tätä rouvaa, joka siellä kulki näiden kanojen kanssa ja paimensi siinä mielettömässä helteessä, kulki niiden perässä. Siinä varmaan parin sadan metrin seteellä talosta. Se oli kunniallinen työ. Jumalan läsnäolon kokemus. Myös seurakunnan vastuuta kantavia, kuten vanhimpia ja pastoreita, joskus verrataan paimeniin. Kuitenkin paimenet, ja saisipa itsekin sellaista nöyrää mieltä kuin näillä paimenilla oli, ne olivat riittävän nöyriä vastaanottaakseen Jumalan sanoman. Enkelin kautta ilmestyi Jumalan kirkkaus paimenille. Herran kirkkaus ympäröi heidät ja pelko valtasi paimenet, ketäpä ei olisi. Kun Jumalan kirkkaus ilmestyy meidän elämäämme, kun koemme hyvin vahvasti Jumalan johdatuksen ja läsnäolon elämässämme, se saattaa hämmentää meitä joskus ja pelästyttää. Mutta kun Jumalan armo astuu kuvaan, se poistaa pelon ja tuo levon ja rauhan sydämeemme. Jumalan läsnäolon kokemus on kuitenkin meille aroille ihmisille tarpeen, vaikka se olisi peloittava. Ja olen joskus maininnut ystäväni Joukon kokemuksen, joka oli kesällä leirillä Kallioniemessä, ja hän oli alkanut kiinnostua hengellisistä asioista. Hänen vaimonsa oli töissä siellä, mutta eräänä päivänä hänen ollessaan yksin, vai oliko ilta, oliko yö, sitä en muista, niin hän ei muuta osaa kertoa kuin sanoa, että tuon pienen Kallioniemen leirin mökin täytti valtava kirkkaus, jota hän ei ole koskaan ennen eikä sen jälkeen kokenut. Hän koki, että se oli Jumalan kirkkaus, joka täytti tuon huoneen, ja sanoi, että se muutti hänen elämänsä. Hän löysi yhteyden Jeesukseen. Jumalan kirkkauden kokemus voi olla myös sitä, että koemme Jumalan tarttuvan elämäämme ja alkavan erityisellä tavalla johtaa ja vaikuttaa siinä. Menneellä viikolla Jumala on antanut tälle seurakunnalle suuren lahjan, oikein todellisen joululahjan, sillä saimme viettää rauhassa isoa kastejuhlaa, sillä kastejuhla on aina iso tapahtuma. Torstai-iltana, kun Johanna ja Jari uskoutuivat kasteen kautta Jeesukselle Kristukselle. Iloitsemme teistä kovasti ja ihan hetken päästä haluamme virallisesti olla toivottamassa teidät tervetulleeksi seurakunnan yhteyteen jäseninä. Jari lapsuudessaan sai lukea ikuisia kertomuksia kirjaa ja tutustua suuri taistelukirjaan jo ihan siellä koulun, oliko se ensimmäisinä vuosina? Silloin kun oppinut, joo. Ja toivon Jari, että ehkä en nyt pane sinua siihen tilanteeseen, mutta vielä toivon, että paremmin tässä joku kerta kerrot meille, ja molemmatkin voitte kertoa teidän kokemuksestanne. Mutta näin Jumala sitten kylvi siellä tuon sanan siemenen ja synnytti uudestaan tällaisen kiinnostuksen Jumalan sanaan ja sanan totuuksiin. Olemme kiitollisia siitä, että hän johti meidät. Tänä syksynä on ihmeellinen syksy ollut, kun Jumala on johtanut Outin ja nyt Johanna ja Jarin meidän yhteyteen, aivan ikään kuin meistä riippumattomista, voisinko näin sanoa. Ja olette sellaisena erityisenä puhutteluna koko seurakunnalle, että mitä Herra on tekemässä meidän keskellämme. Ja uskon, että teillä on myöskin paikkanne tässä seurakunnassa olla niin kuin meitä kaikkia innoittamassa ja johtamassa eteenpäin yhä syvempään Kristusyhteyteen ja kokemukseen seurakuntana, että voisimme olla tässä maailmassa Jumalan sellaisena armollisena valona, että lähimmäinen voisi kokea lämpöä ja rakkautta, Jumalan siunausta tämän seurakunnan yhteydessä. Enkelit julistivat, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, hän on Kristus Herra. Enkelin ilmoitus sisältää kaksi osaa, se on hyvä uutinen. Ja se on Jumalan tuoma ilo heidän elämäänsä. Ja nyt näen, että mä oon taas lankeamassa tähän perisyntiini, eli aikaa kuluu. Tuo on Luukkaan evankeliumin keskeinen teema on pelastus ja sen kautta tuoma ilo, jonka Jumala tuo kansalleen. Ne kulkevat käsi kädessä. Vapahtaja Messias on tänään syntynyt ja hän tuo ilon. Onko tänään evankeliumi meille velvollisuus elää jotenkin vai onko se ilosanoma? Onko se sanoma siitä, että Jumala tekee meidän puolestamme kaiken. Sen, että tänään ristin evankeliumi kohtaa meidät. Onko Jeesus Kristus vapahtajasi, aivan niin kuin nuo enkelit ilmoittivat? Se on muuten ainoa jae Uudessa testamentissa, jossa samassa kohtaa on nämä kolme sanaa, vapahtaja, Kristus ja Herra. Ehkä näin, kun vuoden loppua käymme, niin meillä saattaa tulla mieleen tämän vuoden tapahtumat. Osa teistä on menettänyt läheisen. Olemme kipuilleet taloudellisen laman kanssa. Se on varmaan joitakin koskettanut. Ja syksynä Ainakin minulla oli monia päiviä, jolloin tuntui jopa hiukan peloittavalta, kun mulla on keuhkosairaus, niin sika-influenssa ajattelin, että mitenköhän tässä tulee, selviänkö tästä syksystä. Ihan tosissaan minulla välillä oli, vai moni tietää, oli semmoisia tuntemuksia, että selviänkö. Ja Hyvinkään adventtiseurakunnan eräs keski-ikäinen jäsen, hän menehtyi, kunnia hänen muistolleen tähän sika-influenssaan. Hänen hautajaisia vietettiin noin 2 viikkoa sitten, vaimoni sai olla mukana adventuksen kanssa laulamassa siellä. Ja ajattelin, että jos kuitenkin selviämme tästä syksystä, niin soiko sydämessämme kiitosvirsi? Tuommeko todella Jumalalle kiitoksen elämän lahjasta, jonka olemme saaneet vielä ylläpitää? Kun katsomme vuoden lähestyessä loppua mennettä, niin siellä on saattanut olla noita tummia ja raskaita hetkiä. Mutta joulun sanoman kautta Jumala haluaa läsnäolollaan vakuuttaa sinulle, että hän kantaa sinua. Hän valaisee sinun elämäsi. Hänen kirkkautensa on sinun voimasi. Vapahtaja on sinun herrasi ja sinun kuninkaasi. Eivät kuolema, eivät sairaudet, eivät katastrofit, mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Saakoon tämä joulun aika olla sellainen Jumalan ihme, Jumalan aikaansaama ihme, jossa meidän tavallisten ihmisten vaatimaton maailma, niin kuin Joosef uskollisesti toteutti tuota siviilihallinnon käskyä, niin siihen ilmestyikin Jumalan ihme, jossa syntyy koko maailman hallitsija Jeesus Kristus. Saakoon hän olla tänä jouluna elämän ihme. Aivan niin kuin saimme Johannan ja Jarin kastejuhlaa viettää, joka on minusta kaikkein kaunein joulun ajan tapahtuma, koska se kuvaa uutta syntymää Jeesuksessa Kristuksessa. Saakoon tämä uusi syntymä olla meille jokaiselle totta tänä joulun aikana. Rukoilkaamme. Herra, kiitämme siitä, että Jeesuksen kautta, syntien anteeksiantamuksen kautta, Herra, sinä tuot meidän sydämeemme rauhan. Sinä tuot meidän sydämeemme rakkauden ja sinä tuot meidän sydämeemme riemun. Herra, suo, että evankeliumi, hyvä sanoma siitä, että Jeesus on syntynyt maailmaan, voisi olla meidän sydämemme syvän kiitoksen ja ilon aihe. Kiitos Jeesus, että kun sinä tuot pelastuksen meidän elämäämme, se tuo meille rauhan ja levon. Anna tämän rauhan ja levon kantaa meitä, Jeesuksen vapahtajamme tähden. Ja suo, että tänä hetkenä, Herra, jos sydämemme on ollut lukossa, jos se on kulkenut etäälle sinusta, niin Herra, avaa meidän sydämemme lukot tänä aamuna. Avaa ne sinulle ja anna sinun pyhä henkesi kautta Jeesuksen asettua meidän sydämeemme ja tuovan ilon ja tuovan riemun. Anna meidän näin kulkea myöskin tulevaan vuoteen. Ole Herra sinä voimamme. Ja kiitos niistä ihmeistä, joita tässä menneenä vuonna olet valtavalla tavalla tehnyt keskellämme. Ja suo, että saisimme tuolla Herra sinun tielläsi kulkea armollisesti jälleen ensi vuonna. Ei omiin ansioihimme missään nimessä turvautuen, vaan Jeesuksen Kristuksen armoon ja hänen ansioihinsa. Kiitos Jeesus, että tie seimeltä vei ristille. Ja siinä on meidänkin toivomme tänäkin hetkenä. Jeesuksen tähden. Amen.